Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň bazarlarynda satyjylara 18-nji dekabrdan söwdany dowam etdirmäge ruhsat berildi. 4 aý içinde mesara kesmeden soň bazar işgärleri koronawirusyň ýokluğu barada şahadatnama alsalar söwdasyny dowam edip bilerler. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan şu çaka üçin öz çäginde koronawirusyň bardygyny resmi derejede boyun almady. Söwda karhanalary we olaryň işgärleri köpden bäri garaşylýan işini dowam etdirýär. Etdirmek üçin ruhsat aldylar. Bu arada 16-njy dekabrda Adatlyň habarçysy habar berdi. Onuň söýlerine görä, söwda ýerleriniň eýlerine we kärendiçilere koronawirusyň ýokluğu barada resmi näme alsalar 18-njy dekabrdan başlap söwda etmäge ruhsat berilýär. Şol biraktyň özünde de käbir bazarlarda bir gün öň söwda etmäge ruhsat berilipdir. Hususan da ýer içinde Lomoy bazar diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda saglyk ruhsaty esasynda 17-nji dekabrdan başlap satıcılara ve dükkanlara işlemeye ruhsat veriliptir. Şeýle hem söwda işgärleri maska we ellik giymek dezinfeksiýa hirişdelerini ulanmak ýaly rasatçylyk çärelerini berja etmeli. Ýerdemeýenlerde ýerleşýän dukanlaryň we salonlaryň eýlerine de şol bir şertlerde işlemäge ruhsat berilipdir. Kafe we restoranlar açylypdyr. Teatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Hususan da 26-njy dekabrda Puşkin adyndaky rus teatry tomoşaçylar üçin gapysyny açar. Şeýle-de habarçylaryň söýlerine görä, işe başlamagy ruhsatyň berilmegi bilen bir hatarda telekeçiler bayramçylyk üçin şäher bezeklerine terişde ýygnamak, köçeler üçin ışyklar hem täze ýyl arçalaryny oturtmak ýaly häkimetler tarapyndan geçirilýän çärelere pul tapşyrmaly edildi. Söwdanyň we işiň entek başlanmandygyna hem telekeçilerde terişdeleriň ýokluguna garamazdan talap edilýän puly bermekden ýüz öwürýänlere karhanasyny ýapmak we gapysyny möhürlemek haýwat atylýar. Çäklendirmeleriň ýeňil leştirilmegine noyabr ayının başında qarışılardı. Soň bolsa bu düşündürüş vermezden bir näçe ýedek ýa-da testirilipdi. Gulplama sebäpli bir näçe alyp telekeçilerin köpüsi ýitki çekdi we ýapyk dehkanlaryň işgärleri eklenişsiz galdy. Döwlet tarapyndan koronawirus pandemiýasy zararly ziýanyň öwüdüne dolmak üçin irata maddi goldaw berilmeli. Munyň tersine gazançsyz galan telekeçiler we söwdegärler kömegiň ýerine salgytlary we kärende töleglerini berja etmäge mejbur boldylar. Käbir satyjylar gadagançylygy bozup gizlin söwda etmäge mejbur boldular. Düzgün bozuculary tutma üçin ýetgiderli polisiýa reýtleri geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti giýdirilen çäklendirmeleriň wagty we şertleri, şeýle hem pandemiýa döwründe çäklendirmeler zararly ziýan çeken ýylata döwlet goldawy barada resmi beýanat etmediler. Türkmenistanda gulplama avgust aýynda COVID-19 keseliniň we ölümiň görülüp eşidilmedik derejede köpelen wagtynda başlandy. Hökümeti ýakyn çeşmeler koronawirus keselinin yurtta hasaba alınýanlygyny ema köpçülüge mälim edilmeýänligini habar berdiler. Hökümete ýakyn çeşmäniň 14-nji oktýabrda azatlyga beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirustan 25 000-den gowrak adam ýogulypdyr. Dünýäde koronawirus bilen keselenleriň sany 273 milliondan geçip hökümetler hemme ýere ýaýran COVID-19 keseliniň mutasiýalarynyň alady edýän wagtynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronawirusyň ýurtda Kenizim yok doğunay derler. Türkmenistan birinci tapkır berk çäklendirmelerini 2020-nji ýylyň tomusunda geridipdi. Şonda söwda hyzmat we güýmenji dehkanlary 8 aýlap ýapyk durupdy we diňe şu ýylyň mart aýynda açylypdy.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Adat radiosynyň Adat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly adyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Adat radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabatda Zivilhanada bolan pıçaklaşmada bir adam öldü. Levap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçylar köçetiniň ugruna ýerleşýän Zivilhanada 6-njy dekabrda Zivil döýren 10 töwereg adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pıçaklanyp öldürilenini habar berýär. Şeýle-de bu waka boýunça jinayet işi açylypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosu soňky ýyllarda eklenç gözlegini Zivil döýren adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Zivil üstüne uruşlar turdu. Geçen eptenin duşan ve günü Türkmenabatda tron şeyle uruşların birine Türkmenabattan, Farabtan ve Çercevden olan Zivil döryençiler öz aralarına uruştu. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda Zivil döryen adamların arasına serhetler emele gelipdir. Olar öz aralarına şol serhetleri böwüsmezlik boyunca olalaşýarlar. Her kim öz serhedinin çägini Zivil döryer. Ýöne haçan birek-birek Zivil serhetlerini hoýup awansa, Adamların arasına dava jenjel turýar. Zivil serhetleriniň emele gelmegi bilen zivil döýen adamların arasına özara ulaşyklary toporlanşyklary döýer. Olara goşulmak üçin tanış gerek diýen sözler aýdylýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe zivil döýen adamlar san taýdan köpüldi. Bu ähli ýerlerde şeýle, Aşgabatda hem şeýle diýip habarçy aýtdy. Ýurtda ykdysady krizis saklanyp galýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda barha ýitileşýän durmuş kynçylyklary, ýylatyň gün güderän aladalary barada şeýle-de aman galmak üçin zivil döýmäge diligçilik etmäge mejbur bolýan adamlar artýan jinayetçilik hadiseleri şol sanly Oğurluk ve talançılık hadiseleri varada xabar veriyerler. Munun azal çeşmelerin Azatlyk radiosuna tasdiklamağını vera yurtta giyin yayran işsizlik hüküm sürüyer. Yöne hakimiyetler ilatın yüzveyiz bolyan yeti iktisadı ve durmuş kıyınçılıklarını açacağın boyun almayarlar. Türkmenabatda zivil üstüne tron pıçaklaşma şeherin otlu mendilinin kolayınlaki zivil çeleklerinin yanına olup geçiptir. Türkmenistan'ın içeri işir ministerliği yurt boyunca cinayet hadiseleri varada resmi insanları köpçülüğü məlim etmeyer. Yonazatlığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ı resmi taydan cimiyetçülüğü məlim edilmeyen cinayet hadiselerinin son kıyırlarda görünütüyün artanlığını xabar veriyerler. Geçen yılın aprelini Azatlyk radiosu Paytot Aşgabatda zivil hanaların üstüne uruş davalaryň köpelýändigini habar berdi. Munyň ýany habarçylarymyz 70 ýaş Aşgabatda bir zivil döýen adamyň zir zivil üstüne tron uruşyň pidasy bolan bolmagynyň ahmaldygyny habar berdiler. Ýöne hasadol ýanwar aýyna habarçylarymyz paýtagtyň zir zivil çeleklerini resmi däl görnüşde gödäwçilik edýän garawullaryň peýda bolanyny habar berdi. Bu maglumatlaryň fonunda 2021-nji ýylyň bahar aýlaryna türkmen polisiýasy marada zivil döýen adamlardan kommunal gullukların formasyny giymegi talap edip olary. Cemaat kulluğunun işgalleri yal edip görkezmege sinaşdi. Yöne munun bilenem zivil gözleyen adamlar varada xabarların iyi edilmedi. Hatta 2021-nji ýylyň oktýabryn Aşgabatyň polisiýasy şäheriň täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň töwereginde zir zivil döýen adamlary elit çaýlaryň görkünü ziyan ýetirmekde aýyplap wagtlaýyn tutsak etdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda zir zivil döýen adamlar köplenç plastik gap, karton, kagyz we renkli metal gözleýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Farab etrafında Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri yerli mektepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farab şäheriniki 1-nji mektepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ussalara garşy we şeýle programmalary ulanýanlary anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farab etrafında internet bağlanışı kesildi. Baralıkta odalan mektebin okuçları Farab'ın beyleki orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateline yani yıladış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğuna gözükçülü ediyen işyerlere karşı cinayet işi kozuldu. Levap velayetinin akabarçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarafından yayradılandığını anıklamak için Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin Aşabat'tan Farab şehrine gelindiğini haber veriyorlar. Aşabat'tan Milli Hopsuzluk Ministerliğinin bir neçe işyeri geldi. Çarşenbe günü 14. dekabrda VPN uloncularına ve bu programmaları telefonlara kurnap veriyenlere karşı reyit geçirildi. Olur bir neçe adamı anıklamağı ve tutsağı etmeyi başardılar. Olurun köpsi henidem tutsağılıkta saklanıyor. Adamlardan VPN'i haysi maksat ile ulanyandıklarını ve o odalan mektebin videosunu yayradıp yayratmandıklarını sorayarlar deyip adatlığın Farab'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiyskaya köçesinde yerleşen 1. orta mektepteki yangın 11. dekabrda yarı giyice oldu. Haberçimiz yangının 4 saat geçen son 12. dekabrda yerden söndürülendiğini 13. dekabrda haber verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanının mektebin katelnesinde kadın sızmağı neticesinde başlanandığını aittı. Adatlığın Levap'taki haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp 14. dekabrda VPN uloncularına karşı reyt geçirilen vaktinde Farab etrafında bir günlap internet ara bağlanışının kesilendiğini hem haber verdi. Şol günü internet ara bağlanışındaki büktönçlükler Türkmenavat'ta da yüze çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilerinden son VPN programmalarının köpsi işlemeğini betetti. Farab'da dünkü yağdaydan yani 14. dekabrda geçirilen reytlerden son adamları VPN'e birikmekten korkuyorlar. Türkmenavat'ta da VPN programmalarının köpüsü işlemeyer deyip haberçimiz Türkmenavatlı yaşayıcının sözünü titirledi. Bu aralıkta adatlığın Farab'daki çeşmesinin sözlerine göre odalan mektebin okuçuları vaktlayınca beyleki şehir mekteplerine paylanıyor. Yanın zirarlı veyran olan mektebin okuçuları vaktlayınca 2. ve 3. mekteplerde okarlar. 1. mektebin neçe vaktta kaytadan dikildilecek de entek belli değil. Hatta o yerde henüz avatlayış işlerine de girişilmedi. Hakimiyetler binanı çalt becermen yerine yanının videosunu sosyal ulumda yayredip bilecekleri tutmak bilen meşhurlanıyor deyip kanun koruyucu idaradaki çeşmemi de aittı. Bundan odol adatlığın haberçileri yanının neticesinde mektebin 3 evinin doğru yanandığını ve köp sınıf otoğlarına deper yetendiğini haber verdiler. Adatlığın Farab etrafının administrasyasına can etmek inançlıkları şovsuz oldu. Yöne çeşmemizin haber vermenine göre bu vakabilen bağlanışıklı Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Bundan başka da yanının dören yerinin yıladış üçün bu kadınlarının yerleşen otoğunun iki gözükçüsüne karşı gelinsizlik boyunca cinayet işi kozuldu. Onların ikisi hem tutsağılıkta saklanıyor. Farab'ın mektebinde dören yanının barada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olar sosyal ulgumlarda Farab şehrindeki 1. orta mektebin binası da aydılayan cayın ot alyandığını görküzeyen videonun çap ettiler. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri yurtta bolup geçen bedbahtçılıklar ve tevii hadiseler var da haber vermeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen haberleşme üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı haberlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden suwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgysy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewan pulaýatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgysy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň iňi 1 metr uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşasyn, parahat, durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Azatlygyň lewatdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep muallimleri öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artyk maç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda beýtaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyňky elçihanasy Ýurtlaryň wekilleri gatnaşdy. Beýtaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgy parahatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkada gynny goşgy ýazmasyn diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sähet Mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdoşlukda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Lewa pulaýatynyň dargyna tetrabyna prezidentiň portretini we plakatyny satyn almak üçin her bir mugullimden 40 manatdan pul ýygnalýar. Lewa ýaşaýjysy Sähet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk obasynyň mugullimleri hem Alaşsız 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözaranyň kyn bolan mugullimler üçin maddi zyan bolýar diýip Sähet mugullim şikayet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentiň portretlerini ýa-da Wagtal-wagtal onuň ýazanlygy aýdylýan kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow folsa özüniň ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň girdejilerini hasabyna wagtal-wagtal ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Berdimuhammedowyň goşgy ýazmazlygy üçin Hudaýdan dilek edýän Sakararyklu mugullim prezidentiň goşgulary üçin ýa-da onuň kitaplary üçin mejbur ýygnalýan pullaryň öýleri üçin artykmaz çykdyjy bolýanyny gaýtalady. Bir giden gereksiz goşgular çykdyjy bolýar diýip Sähet mugullim gaýtalady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä prezidentiň goşgusy ýazylan plakatlary çap etmek üçin şu günler Türkmenawa şäheriniň çapxanasy tas gije günnüde işleýär. Berdimuhammedow wagtal-wagtal türkmen däp desturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary, media serişdeleri arkaly ýylaty düşündürmek talaplary bilen resmiýleriň öňünde çykyş edýär. Şeýle talaplaryň fonuny Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Lewapda geçirilýän durmuş toýlaryny Bağışçılardan dine Türkmen aydınlarını aytmak talap edilýär. Galiberte de täze durmuş guryan ýaş çatynjylardan öz toýlaryny İlkinci tansı prezidentin aydımının aslını yerine yetirmek talap ediliyar. Misal üçün şulaydım. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen hökümetini ýurtda insan hukuklaryny gödek bozmakda. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüňe pikirliligi berk basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Prezidentiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan ýurtda garaşsyz media düýbünden ruhsat berilmeýän mahaly döwlet media serişdeleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurt dolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi wersiýasy bilen tanış bolmagy mejbur edilýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnäligi bilen eferde ýogşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Hytaý musulmanlarynyň kemsidilmegine garşy görýän çärelerini güýçlendirýär. Abasha hökümeti 16-njy dekabrda Hytaýyň bir näçe biotehnika we gödökçülük firmasyna garşy sanksiýalar tapgyryny ygran etdi. Senat bolsa Hytaýyň Günwatar Sinjiang sebitinden import edilýän käwr haritlary gadagan edýän kanunlar tasdikladi. Sinjiang sebitinde yaşayan esasi etnik topor olan Uygurların adam hukuklarının baskılanmak sebepli bu Pekin'e karşı görülen çarelerin seyirlikçe en sonkularının biri olup duruyor. Birleşen Ştatların Sövda ve Kazna Departamentleri 16. dekabrda Hatay Kerhanalarının Pekin rejiminin Uygurlara karşı alıp bariyan işlerinin akrolunu salgılanıp sinkronlaştırılan ceza çarelerini ilan etti. Sövda Departamenti institutlarının ve firmalarının eksport eleterliliğini çayaklandırmak gülen Hatay'ın Harbi Lukmançılık Ilimleri Akademiyasına ve onun Hatay Harbilerini kollamak için biyoteknolojiye ulanayan 11 tane Ilmarlık İnstitutu'na karşı sanksiye girdi. Şu aralıkta Kadına Departamenti hem Hatay'ın 8 tane teknoloji firmasını sol tane drone, adamsız uçur öndüren kampanyasını maya koyumları boyunca Qara sahnaga girdi. Bu arada departamentin web sahipasına xabar verilýär. Hatayın Daşary İşler Ministerliği 17. dekabrda täze girilen sanksiyalara reaksiýa bildirip, Hatay edaralarının ve kärhanalarının kanun hukuklarını ve behvetlerini aygıtlı korumak için zerur olan ähli çäreni görjekdigini aýtdy. Bu çäreler Daşary İşler Ministerliğinin Metbuat Sekretari Wan Wenbin'in aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň Hytaýy her hili ýollar bilen garalajak bolmakdan çekinmeýändigini görkezýär. Hytaý ýurdun Sinjiang sebitinde ýaşaýan 1 milliondan gowrak Uygur esasan musulmanlary we türk dilli etnik toporlaryň wekillerini siýasatdan gaýtadan terbiýelemek üçin köpçülükleýin tutsak etmekde tanqytlanýar. Hatay türkü dilli ağırlıkların vekillerinin köpçülüklüğün saklanılayan içerki lagerlerini hüner, bilim mektepleri hükmünde kâsiyetlendirip, onların adamların terrorçuluktan saplanmağına kömök etmek için zerur olanlığını öne sürüyor. Senat 16. dekabrda Hatay'ın Sinjiang sebitinde öndürülen haritların mecburi ahmet esasında öndürülmeyenliği suud edilenca import edilmeğini kadagan ediyen kanun taslamasını kutornuklu tasdikladı. Bu kanun taslaması inni gol çekilme üçin prezident Joe Biden'in eline geçer. Aktam geçen hepte Hatay'ın Sinjiang'da adam hukuklarını gödök kozmak gülen yuduran vaksiyliklerine salgılanıp Pekin'e geçirilecek kaskı olimpiya oyunlarına karşı hem diplomatik baykot edecektiğini aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.